Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qilinishini bildirdi. Huquq faollari Rossiya askarlarini urushda ishtirok etishdan voz kechishga chaqirdi. Jizzaxlik yigitni geylikda gumonlab samasud qilganlarga 10 kun o'tib jinoyat ishi ochildi. Japarov BMTdagi chiqishida Qirg'iz-Tojik chegarasidagi muammoni ko'tardi. Mirziyoyev va Japarov Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyatni muhokama qildi. Ramzan Qodirov Checheniston 100 yilligi munosabati bilan 12 qarindoshini mukofotladi. G'arb davlatlari Moskvaning Ukrainada referendum o'tkazish rejasini qoralamoqda. O'zbekiston ipoteka va byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 650 million dollar qarz olmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iz-Tojik chegarasidagi mojaro tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 16 sentyabr kuni ertalab Qirg'iziston fuqarosi 15 yoshli Elzoda Mannonova o'zi tug'ilib o'sgan Do'stuq qishlog'idan qochib ketayotganda tojik harbiylari tomonidan o'qqa tutilib halok bo'ldi. Uning otasi Malik Mannonov qizini Marg'un qishlog'ida shoshilinch dafn qilganini aytadi. Hamma snaryadlardan qochayotgan edi deb eslaydi Mannonov. Jangovar harakatlar paytida Botken viloyatidagi qishloqlardan 140 mingga yaqin qirg'izistonlik majburan ko'chirildi. Ularning ba'zilari qo'shni O'zbekiston ochgan yo'lakdan foydalangan. Otishmalar boshlangan kuni Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida Tojikistonlik hamkasbi Emomali Rahmon bilan uchrashdi. O't ochishni to'xtatish kelishuvi hech qancha o'tmay buzildi. Keskinlik 18 sentyabrga qadar biroz yumshagandek ko'rindi, biroq bu galgi yo'qotishlar oldingilaridan 2 baravar ko'p bo'ldi. Qirg'iziston tomonidan 59 nafar odam halok bo'ldi, 150 dan ortiq odam yaralandi. Tojikiston tomonidan kamida 41 kishi halok bo'lgani va o'nlab kishilar yaralangani xabar qilindi. Ikki postsovet davlati o'rtasidagi 970 kilometrlik chegaraning deyarli yarmi haligacha belgilanmagan. Markaziy Osiyodagi chegara muammolari ko'p jihatdan sovet davriga borib taqaladi. O'sha davrda Moskva mintaqani etnik mojarolar keltirib chiqaradigan qilib bo'lishga uringan. So'nggi 10 yillikda Tojikistonning Vorux anklaviga yaqin hududda etnik qirg'iz va tojik jamoalari o'rtasida zo'ravonlik holatlari odatiy holga aylandi. 19 sentyabr kuni Tojikiston Tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sodiq Imomiy xalqaro tashkilotlar va xorijiy donorlarni Tojikiston ruxsatsiz Qirg'iziston bilan suv resurslarini boshqarish dasturlarida qatnashmaslikni so'radi. U Vorux'ni o'rab turgan hudud sovet davrida va mustaqillikning dastlabki yillarida qirg'izlar tomonidan bosib olinganini da'vo qildi. Hech bir holatda qirg'izlarni jamiyatimizga dushman qilib qo'ymasligimiz kerak. Bu mutlaqo qabul qilib bo'lmaydigan narsa, lekin raqibimiz buning aksini qilyapti deya ta'kidladi Imomiy. Qonli to'qnashuvlar 14 sentyabrda boshlandi. Tomonlar bir-birini mojaroni boshlashdi. Shuningdek, uylar va fuqarolar infratuzilmasini og'ir harbiy texnikalar bilan nishonga olishdi hamda o'z hududiga bostirib kirishda aybladi. Qirg'izistonning Yevropa Ittifoqidagi diplomatik missiyasi 19 sentyabr kuni erta tongda Twitterda xalqaro hamkorlardan chegaradagi to'qnashuv atamasini ishlatmaslikni so'radi va tojik rasmiylarini mojaro davomida Qirg'izistonning 7 aholi punktini egallab olganlikda aybladi. Qirg'iz maktabi tepasida Tojikiston bayrog'i ko'tarilayotgani aks etgan videolavha tarqaldi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tojik qo'shinlari Do'stuq qishlog'idagi maktabni egallab olganini ma'lum qildi. Videoda qurollangan harbiylarning tojik tilida gaplashayotgani aks etgan. Botken viloyati rasmiylari 17 sentyabr kuni barcha aholi punktlari Qirg'iziston nazoratiga qaytganini ma'lum qildi. Botken aholisining Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga aytishicha, bir kun avval shahar va aeroport o'qqa tutilgan. Tojikiston ommaviy axborot vositalari ustidan kuchli senzura o'rnatilgani bois ma'lumotlarni tekshirish qiyin. Dushanbe Qirg'iziston kuchlari Tojikistonning Isfara shahri yaqinidagi qishloqlarga kirib, davlat chegarasini buzganini da'vo qildi, ammo bu da'voni tasdiqlovchi hech qanday vizual dalillar ko'rsatilmadi. Ozodlik radiosining tojik xizmati muxbirlari 18 sentyabr kuni qirg'iz harbiylari nishoniga aylangan bir qator chegara qishloqlariga jiddiy zarar yetgani guvohi bo'ldi. Ovchikalachada jurnalistlar yerda qon dog'lari va snaryadlar hamda yong'in natijasida jiddiy shikastlangan binolarni ko'rdi. Qishloq aholisining so'zlariga ko'ra 16-sentyabr soat 17:00 atrofida masjidning o'qqa tutilishi natijasida qishloqda bir necha kishi halok bo'lgan. Qirg'izistonda 19-sentyabr milliy motam kuni deb e'lon qilindi. O'sha kuni prezident Sadir Japarov xalqqa qilgan murojaatida ko'z yoshlarini yashira olmadi. U mojaroda qatnashgan harbiy xizmatchilarga minnatdorlik, halok bo'lganlarning oila a'zolariga hamdardlik bildirdi hamda Botken aholisi uchun ommaviy yordam yig'ilganini aytdi. Har bir inson o'z missiyasini aniq biladi. Bu og'ir kunlarda o'z vatanini dushman bosqinidan himoya qilishdir, dedi Japarov. Bir kun avval Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi Japarovning Tojikistonni dushman deb ataganiga e'tiroz bildirgan va buni do'stlik va yaxshi qo'shnichilik g'oyasiga mos kelmaydigan deb atadi. Ammo Qirg'iziston va Tojikiston na do'st, na yaxshi qo'shni. Ular qanday qilib bunday ahvolga tushib qolgan degan savolga ichki siyosatdagi o'zgarishlar qisman javob bo'lishi mumkin. Tojikistonda uzoq yillardan beri hukmronlik qilayotgan Rahmon o'z o'rniga o'g'li Rustam Emomalini qo'ymoqchi degan taxminlar tojik rasmiylarining tugallanmagan ishlarga shoshilishiga sabab bo'ldi. Joriy yil boshida Dushanbe o'zining tog'li Badaxshon muxtoriyatida agressiv va halokatli harbiy harakatlarni boshlab yubordi. Markaziy hokimiyatga qarshiligi bilan tanilgan bir qator mahalliy rahbarlar o'ldirildi yoki hibsga olindi. Ba'zi tahlilchilarga ko'ra, Qirg'iziston bilan bahsli chegara masalasi ham tugallanmagan ishlar ro'yxatidagi bir band bo'lishi mumkin. 14-sentyabr kuni boshlangan janglar arafasida Tashriyev va Sadir Japarov Turkiyada ishlab chiqarilgan Bayraktar CB2 dronlari boshqaruv markazining ochilish marosimida qatnashdi. Men doim Qirg'iziston tinch davlat ekanini aytib kelganman. Qurolli kuchlarimizni mustahkamlash borasidagi sa'y-harakatlarimiz faqat mudofaaga qaratilganini alohida ta'kidlayman, dedi Japarov. Bishkekning 2021 yil dekabrida Bayraktar dronlarini sotib olgani Dushanbega yoqmadi. Yanvar oyida Tashiyev va uning tojikistonlik hamkasbi Saymomin Yatimov chegara hududida uchuvchisiz uchish qurilmalaridan foydalanmaslikka kelishib olgan. 18-sentyabr kuni prezident Vladimir Putin ham Rahmon ham Japarov bilan telefon orqali suhbatlashib, tomonlarni vaziyatni yanada keskinlashuviga yo'l qo'ymaslikka va mojaroni imkon qadar tez, faqat tinch, siyosiy va diplomatik yo'llar bilan hal qilish choralarini ko'rishga chaqirdi, deya xabar tarqatdi Kreml.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xitoy rahbari Samarqandda Ukrainani tilga olmadi. Nega? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Xitoy ommaviy axborot vositalari Rossiya-Ukraina urushi boshlanganidan beri Vladimir Putin va Kremlning tashqi siyosatidagi barcha xatti-harakatlarini ichki auditoriyaga faqat ijobiy ko'rsatib kelmoqda. Moskva bilan Pekin o'rtasidagi kelishmovchilik va Xitoyning Rossiya bosqinini to'g'ridan-to'g'ri va ochiqchasiga dastaklashdan bosh tortishi bunga mone bo'layotgani yo'q. Xitoy Kommunistik partiyasi 24 fevralda asosan mulozimlar va yoshlarga yo'naltirilgan yirik mafkuraviy kampaniya boshlab, Rossiya nimaiki qilmasin, mamlakatimiz undan yuz o'girmaydi degan mujdani zo'r berib singdirmoqda. Ayni chog'da Pekin xalqaro maydonda Moskvaning Ukrainadagi ishlarini jiddiy dastaklashdan tiyilib turibdi. 15-sentyabr kuni Putin va Si Szinpin Samarqand shahrida bo'lib o'tgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida bulturgi qishdan buyon ilk bor uchrashdilar. Xitoy rahbari bilan uchrashuv chog'ida Putin Pekinning Ukraina inqirozi bilan bog'liq xavotirlarini tushunishini va xitoylik do'stlarining bosiq pozitsiyasini yuksak qadrlashini aytdi. Shuningdek, AQSh va tobelarining Tayvan bo'g'ozidagi ig'volarini qoralab, Xitoyga dalda berdi. Biroq bu gaplar Moskva eng yirik va qudratli hamkoridan tom dastak ololmaganidan zorlangan kabi taassurot qoldirdi. O'z navbatida Si Szinpin Xitoy Rossiya bilan birga buyuk qudratlar rolini zimmasiga olib, dunyoga barqarorlik hamda ijobiy energiya baxsh etishga shayligini aytdi. Shuningdek, Rossiyaning yagona Xitoy prinsipiga sodiqligini qadrlaymiz dedi. Qizig'i, Si Szinpin o'z so'zida Ukrainani bir marta ham tilga olmadi. Xitoy rasmiy siyosiy retorikasining nozik tomonlaridan xabardor ekspertlar Xitoy rahbari bu bilan Putinga zimdan ta'na qilganidan bahs etmoqdalar. Chunonchi, Johns Hopkins universitetining xalqaro tadqiqotlar maktabi professori Sergey Radchenko Samarqandda Si Szinpin o'zini buyuk qudratga munosib tutmayotgani va jahonda beqarorlik yaratib, Xitoyga xalal berayotgani uchun Rossiyani ehtiyotkorlik bilan tanqid qilganiga amin. Odatda Xitoy kompartiyasining rasmiy yo'nalishini translyatsiya qilib kelgan Pekindagi Xitoy xalq universiteti professori, siyosatshunos Shi Inhun ham bu o'rtoq Sining Xitoy-Rossiya strategik aloqalari mavzusida so'nggi yillarda qilgan eng ehtiyotkorona va vazmin bayonoti ekanini ta'kidlamoqda. Biroq garchi Xitoy hamon Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushiga nisbatan rasman betaraf pozitsiyada turgan bo'lsa-da, Xitoy davlat propagandasi oldindan belgilangan reja bo'yicha ishlamoqda. AQSh davlat departamenti hisobotiga ko'ra, Xitoy kompartiyasi oliy mulozimlari va davlat mediasi yuz berayotgan voqealarga nisbatan Kreml ko'z qarashini zo'r berib yoyish, xususan rus askarlarining Ukrainadagi isbot etilgan yoki muhtamal jinoyatlar haqida yolg'on ma'lumotlar tarqatish bilan shug'ullanyapti. Rossiya bosqini esa faqat maxsus harbiy amaliyot deb ataladi. Marshall fondining Demokratiya uchun alyansi rahbarlaridan biri bo'lmish Brett Sheffer Xitoyda Kreml propagandasining translyatsiya qilinishi g'arb sanksiyalariga yo'liqqan Rossiya davlat ommaviy axborot vositalariga jahon axborot maydonida qolish imkonini berayotganini aytadi. Mart oyi oxirlarida Rossiya qo'shinlari Kiyev viloyati shaharlaridan chekingach, ko'chalardan va ommaviy qabrlardan yuzlab ukrainaliklar jasadlari topilganida ham Xitoyning CGTN davlat kanali ushbu jasadlar Rossiyani aybdor qilish uchun AQSh tomonidan buyurtma qilingani haqida xabar berdi. 8-aprelda Kramatorsk vokzali o'qqa tutilib, 50dan ortiq ukrainalik o'lganida ushbu telekanal yana Kremlning yonini oldi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi voizi Chjao Lizian esa Ukrainada AQShning rossiyaliklarga qarshi tadqiqotlar olib boriladigan biolaboratoriyalar mavjudligi xususidagi Moskvaning iddaolariga ishonishini bir necha bor aytgan. Keyingi paytlarda Xitoy oliy ta'lim muassasalarida Rossiya-Ukraina urushini talabalarga to'g'ri tushuntirish uchun maxsus mashg'ulotlar tashkil qilinmoqda. Bu darslarda Rossiyaning g'arbdan ko'rgan jabru jafolariga urg'u beriladi. O'tgan yili Xitoy kompartiyasi buyurtmasiga binoan siyosiy nigilizm va sovet tanazzuli nomli hujjatli film suratga olingan edi. Filmda Sovet ittifoqining taqqirli inqirozi AQShning kirdikorlari oqibati deya tushuntiriladi. Unda Putin rossiyaliklarga o'tmishdan g'ururlanish tuyg'usini qaytargan buyuk siyosiy va harbiy lider o'laroq gavdalantirilgan. Filmda Ukraina urushi tilga olinmagan bo'lsa-da, Rossiya SSRdan ajralib chiqqan qo'shinlardan tashvishlanishga haqli ekani haqidagi iddao bot-bot takrorlanadi va Xitoy mulozimlari va rahbarlari g'arb liberalizmiga ko'p ham mahliyo bo'lmasligi, Sovet ittifoqini halokatga eltgan yo'ldan aslo yurmasligi kerakligi urg'ulanadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukaz o частичной мобилизации подписан.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qilishini bildirdi. Bu haqda u 21-sentyabr kuni ertalab rossiyaliklarga murojaatida ma'lum qildi. Vatanimiz himoyasi va hududiy butunligi yo'lida qisman mobilizatsiya zarur deb hisoblayman, dedi Putin. Putinning so'zlariga ko'ra, mobilizatsiya faqat zaxiradagilar va harbiy xizmat o'taganlarga taalluqli. Harbiyga yuborilishidan avval ular qo'shimcha tayyorgarlikdan o'tadi. Putin o'z murojaatida shuningdek G'arbning maqsadi Rossiyani zaiflashtirish, bo'lish va yo'q qilish ekanligini da'vo qildi.
Ular allaqachon 1991-yilda Sovet Ittifoqini parchalashga muvaffaq bo'ldik va endi Rossiyaning vaqti kelgan, u ko'plab mintaqalar va bir-bir bilan urushayotgan hududlarga bo'linishi kerak deya ochiqchasiga gapirmoqda.
Putin Rossiya yadro quroliga ega ekanligini yana bir bor eslatib, yadroviy tahdid shunchaki gap emasligini ta'kidladi.
Граждане России могут быть уверены. Территориальная целостность нашей родины.
Agar hududiy yaxlitligi tahdid ostida qolsa, Rossiya barcha mavjud vositalarini ishga soladi. Bu yolg'on emas. Rossiya Federatsiyasiga qarshi yadroviy shantajni amalga oshirayotganlar esda tutishlari kerakki, shamol ular tomonga ham burilishi mumkin.
Может развернуться и в их сторону.
Mobilizatsiya choralari bugun 21-sentyabrdan boshlanadi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu qisman mobilizatsiya doirasidagi zaxiradagi askarlar armiyaga chaqirilishini ma'lum qildi. 300 ming zaxiradagi askar safarbar qilinadi, dedi Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu. Unga ko'ra, chaqiruv bir martalik aksiya doirasida amalga oshirilmaydi. Sergey Shoygu birinchi marotaba Ukrainadagi urushda halok bo'lgan rus askarlari sonini ham ochiqladi.
Давно об этом не говорили, не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день это погибшие 5937 человек.
Bu raqam G'arb davlatlari razvedkasi bergan ma'lumotlardan va urushdagi talafotlarni o'rgangan mustaqil tadqiqotchilar aytgan raqamlardan ancha kam. Ukraina mudofaa vazirligi rahbari Rossiya armiyasining yo'qotishlarini 100 ming kishiga baholadi. 61207 o'lgan va 49368 nafar yarador. 20-sentyabr kuni Davlat Dumasi deputatlari Jinoyat kodeksiga yangi tuzatishlarni 2 va 3 o'qishda qabul qildi. Ular kodeksni nafaqat safarbarlik, harbiy holat va urush davri tushunchalari bilan to'ldiribgina qolmay, balki harbiy xizmatni tark etganligi uchun jazoni kuchaytirish, ixtiyoriy taslim bo'lish, talon-taroj qilish va mudofaa sohasida davlat buyurtmalarini bajarishdan bosh tortish shartlarini kiritdi. Dumaning Rossiya qonunchiligiga kiritgan o'zgartishlarga muvofiq Rossiya armiyasi yoki boshqa harbiy bo'linmalarda xizmat qilish bo'yicha kamida 1 yilga shartnoma tuzgan boshqa mamlakat fuqarolari Rossiya pasportini olishlari mumkin bo'ladi. Qonunga tuzatishlar kiritilgani e'lon qilingandan keyin Moskva meri Sergey Sobyaninning saytida poytaxtdagi Saxar va migratsiya markazida chet ellik fuqarolarning harbiy xizmatga kirishini tashkillashtirish uchun Rossiya mudofaa vazirligining ko'mak infratuzilmasi ochilishi haqida ma'lumot paydo bo'ldi.
Kto za?
Shu kuni Ukraina sharqidagi Rossiya parast ayirmachi respublikalarda, Rossiya nazoratidagi Xerson viloyati va Zaporojyening bir qismida Rossiya tarkibiga qo'shilish bo'yicha referendumlar o'tkazish sanalari belgilab qo'yilgani ma'lum bo'ldi. Mahalliy hokimiyat ularni 23-27 sentyabr kunlariga belgilagan. Ovoz berish to'g'risidagi e'lon Ukraina armiyasining Xarkiv viloyatidagi rus qo'shinlari tomonidan bosib olingan shaharlarni ozod qilish bilan yakunlangan muvaffaqiyatli qarshi hujumi fonida bo'lib o'tdi.
Выстрел!
Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, ukrainlarning muvaffaqiyatli qarshi hujumi rus harbiylari orasida jangchi askarlar yetishmasligiga olib kelgan. Shu kungacha Ukrainada bir nechta safarbarlik allaqachon amalga oshirilgan. Kutilgandek Putinning mobilizatsiya e'lon qilishiga xalqaro hamjamiyat o'z javobini qaytardi. Buyuk Britaniya mudofaa vaziri Ben Wallace Putin bu qarori bilan o'z va'dasini yana bir bor buzganini eslatdi.
Prezident Putinning aholisining bir qismini safarbar qilmaslik haqidagi o'z va'dalarini buzishi, shuningdek Ukrainaning bir qator hududlarini noqonuniy qo'shib olishi bosqinchilik muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan darakdir. U va uning mudofaa vaziri 10 minglab odamlarni qurolsiz va yomon qo'mondonlik ostida o'limga jo'natishmoqda. Hech qanday tahdid yoki tashviqot Ukraina g'alaba qozonayotgani, urush xalqaro hamjamiyat birlashtirgani va Rossiya yakka mahovga aylanganini yashira olmaydi.
AQShning Kiyevdagi elchisi Bridget Brinkning so'zlariga ko'ra, Rossiya rahbariyatining so'nggi qadamlari ularning naqadar og'ir ahvolda ekanidan dalolat beradi.
Soxta referendumlar va safarbarlik Rossiyaning zaifligi, muvaffaqiyatsizligidan dalolatdir. Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukraina hududlarini qo'shib olish da'volarini hech qachon tan olmaydi. Biz Ukrainani qancha vaqt kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashda davom etamiz.
Rossiya buyrug'i bilan qo'shinlarning qisman safarbar etilishi Ukrainadagi mojaroning yanada kuchayishi bo'lib, Germaniya hukumati bunga javob choralarini ko'rmoqda, dedi chorshanba 21-sentyabr kuni Germaniya vitse-kansleri. Robert Habeckning aytishicha, bu Rossiyaning yana bir yomon va noto'g'ri harakati. Biz buni albatta muhokama qilamiz va qanday javob berishimiz haqida siyosiy maslahat ishlab chiqaramiz, dedi Habeck. Habeck Germaniya Ukrainani to'liq qo'llab-quvvatlashni davom ettirishini bildirdi. Xitoy tashqi ishlar vazirligi 21-sentyabr kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin g'arbni yadroviy shantaj deya ta'riflagani haqida ogohlantirgandan so'ng barcha tomonlarni muloqot va maslahatlashuvga kirishishga va xavfsizlik muammolarini hal qilish yo'lini topishga chaqirdi. Xitoyning Ukraina bo'yicha pozitsiyasi izchil va aniq deya ma'lum qildi Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Wenbin Pekindagi navbatdagi matbuot brifingida. G'arb davlatlari rahbarlari Rossiyaning soxta referendumlar asosida Ukrainaning bosib olingan hududlarini Rossiyaga qo'shib olishini ham keskin qoralab chiqdi. Polsha, AQSh, Pribaltika va boshqa g'arb davlatlari rahbariyati ham bu referendumlarni tan olmasligini e'lon qildi. Rossiyaning 20 dan ortiq inson huquqlari va demokratik harakati Rossiya harbiylarini Ukrainadagi urushga qatnashishdan bosh tortishiga yoki Davlat Dumasi tomonidan ma'qullangan bu qadamni jinoiy javobgarlikka tortuvchi qonun loyihasi kuchga kirgunga qadar taslim bo'lishga chaqirdi. Murojaat seshanba kuni Vesna harakati saytida chop etilgan.
Hozir davlat dumasi zudlik bilan jinoyat kodeksiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Unda harbiylar uchun ixtiyoriy taslim bo'lish, bo'linmalarni ruxsatsiz tashlab ketish va buyruqlarni bajarmaslik uchun jinoiy javobgarlik nazarda tutilgan. 21 sentyabr kuni qonun parlament tomonidan tasdiqlanadi. Federatsiya kengashi shu kuni Putin tomonidan imzolanadi va keyin rasman kuchga kiradi. Bu maxsus operatsiyada qatnashishni istamaydigan harbiylar uchun vaziyatni tubdan o'zgartiradi.
Murojaat mualliflari qonun harbiy holat e'lon qilinmagan taqdirda ham ishlashini ta'kidlashmoqda. Tuzatishlar rasman e'lon qilingan urush emas, balki qurolli to'qnashuv paytida buyruqqa rioya qilmaslik haqida gapiradi. Shuningdek, ta'kidlanishicha, tuzatishlar nafaqat Ukrainada bo'lgan, balki Rossiyada bo'linmalarda bo'lgan va mojaro zonasiga jo'natish uchun tayyorlanayotgan harbiylarga ham taalluqlidir. Huquq himoyachilarining bayonotiga, vijdonga da'vat Telegram kanalidagi maxsus harbiy operatsiyada ishtirok etishdan qonuniy rad etish bo'yicha yo'riqnomalar havolalari ilova qilingan. Visna harakati qisman safarbarlikka qarshi yo'qolsin mobilizatsiya umumrossiya norozilik mitingini e'lon qildi. Faollar mamlakat aholisini 21 sentyabr kuni Moskva vaqti bilan soat 19:00 da Rossiya shaharlarining markaziy ko'chalariga chiqishga chaqirishdi. Qisman safarbarlik haqidagi xabar darhol Moskva birjasidagi kotirovkalarga ham keskin ta'sir qildi. Savdo ochilishida indeks avvalgi savdo sessiyasi yopilishidan 9.6% ga quladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Amerika ovozi radiosining Qirg'izistondagi muxbiri Davron Nasibxonov 17 sentyabr kuni O'sh shahrida kaltaklab ketildi. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, u shanba kuni 17:00 atrofida Qirg'iz-Tojik chegarasida qurolli to'qnashuvlarda jabrlangan botkenliklar uchun tashkil qilingan gumanitar yordam to'g'risida lavha tayyorlash uchun O'sh meriyasi binosi oldidagi markaziy maydonga borgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod Nasibxonov markaziy maydonda suratga olish ishlarini tugatganidan so'ng uning oldiga militsiya xodimi kelib kim ekanini so'ragan va jurnalist ekanini bilgach u yerdan ketgan. Jurnalist markaziy maydondan 30-40 metr uzoqlashgach orqasidan fuqarolik kiyimida bo'lgan ikki notanish odam yetib kelgan. Kelganlardan birining qo'lida pichoq bo'lgan. Ular jurnalistni Tojikiston ayg'oqchisi deb gumon qilib, boshqa tomonga torta boshlagan. Nasibxonov olomon oldida turgan harbiy kiyimidagi qurolli odamni ko'rib, "Men jurnalistman, hujjatlarimni ko'r, olgan videoyimni ko'r. Agar biror narsadan shubhangiz bo'lsa, meni militsiyaga topshiringlar yoki SN bega berib yuboringlar, o'shalar tekshirsin" degan. Shunga qaramay Nasibxonovning so'zlariga birov e'tibor bermay, uni kaltaklay boshlashgan. Jurnalistning aytishicha, ketma-ket zarbalardan keyin u hushini yo'qotib, yerga yiqilgan.
O'sha hushimdan ketgan vaqtimda nima bo'ldi, qanaqa bo'ldi, eslolmayman, faqat kimdir qo'limdan tortib turg'izdi, o'sha paytda hushimga keldim,
deydi u. Davron Nasibxonovni olomon orasidan bir militsiya xodimi olib chiqqan. Shundan so'ng u voqea joyidan olib ketilgan. Jurnalist avval O'shdagi Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosi oldiga olib kelingan. Avtomobil ichida uni bir fuqarolik kiyimidagi shaxs qisqa tergov qilgan. Nasibxonovning taxminicha u maxsus xizmat xodimi bo'lishi mumkin. Keyin jurnalist u yerdan O'shdagi Sulayman To militsiya bo'limiga olib borilgan. Militsiya bo'limidan jurnalist kasalxonaga yuborilgan. Shahar kasalxonasida yuzining yorilgan qismi tikilgan. Kasalxonadan qaytgach, militsiya bo'limida jurnalist va voqeaga guvoh bo'lgan IB xodimlari so'roq qilingan. O'sh shahar militsiyasi Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bu ma'lumotni tasdiqlagan va jurnalist ariza yozishdan bosh tortganini aytgan. Nasibxonovning o'zi esa buni quyidagicha izohlaydi.
Men 2014 yil avgust oyida ham ko'chada noma'lum odamlar kaltaklab ketgan edi. O'shanda militsiyaga ariza bilan murojaat qilganman, ariza yozganman. Keyin 2 yil davomida, deyarli 2 yil sarson qilib militsiyaga chaqirib yurishdi. Urganlar topilgani yo'q. Oxirgi marta Milliy xavfsizlik xizmati chaqirdi, suhbatlashdik. O'sha arizani qayta yozib berishni so'rashdi, men qayta yozib berdim. Deyarli o'zgarishsiz yozib berdim, chunki bo'lgan voqeani yozib berdi u. Men o'sha bo'lgan voqeani yana aynan yozib berdim. Bu o'sha o'tgan 2014-yillardagi gap endi bu. Endi hozir yana ariza yozsam, yana faqat o'zim yugurib yuramanmi, bir foydasi bo'ladimi, yo'qmi, uni ustiga mana bu batgan voqealar bo'lib turgan holat bo'lgani uchun ham yozmadim, lekin ehtimol 10 kun vaqtim bor ekan, menga shunaqa tushuntirishdi, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, balki ariza yozishim ham mumkin,
dedi jurnalist. Voqea kuni militsiya bo'limiga kelgan Davron Nasxonovning hamkasblari markaziy maydondagi kuzatuv kameralari yozuvini olib, Davronni urganlarni o'sha video orqali topish mumkinmi degan savoliga militsiya xodimlari maydondagi kamera videolarini faqat poytaxt Bishkekda Ichki ishlar vazirligidan olish mumkin deya javob berishgan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Ilhom teatrida yer osti qizlari taqiqlash urinishlariga qaramasdan namoyish etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Ilhom teatrida yerosti qizlari spektakli uni bekor qilish urinishlariga qaramasdan kechikish bilan bo'lsa ham namoyish etiladigan bo'ldi. Spektaklda Afg'onistonda 2021 yil avgustida hukumat Taliban qo'liga o'tganidan keyin dahshatli ahvolga tushgan ayollar qismati haqida hikoya qilinadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi spektakl Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi aloqalarga putur yetkazilishi mumkinligini aytib, Ichki ishlar bo'limi va Milliy gvardiyaga ssenariyni o'rganib chiqishni so'rab xat yozgan edi. Ushbu xat ortidan spektaklning 10-sentyabr kuni belgilangan premyerasi qoldirildi. Spektaklning taqiqqa uchrashi tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgach, masalaga O'zbekiston Adliya vazirligi aralashdi. Vazirlik O'zbekiston teatr arboblari uyushmasining xatini qonuniy kuchga ega emas deb topdi. Uyushma qonunchilikni buzdi deya davlat tashkilotlariga yuborgan xatini ijrodan chaqirib olish haqida ko'rsatma berdi. Teatr jamoasi buni jaholat ustidan erishilgan g'alaba sifatida ta'riflamoqda. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi raisi taniqli o'zbek aktyori Yoqub Ahmedovning xatida Afg'onistondagi ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazadi deb yozilgan. Afg'onistonda ijtimoiy, diniy va siyosiy ahvolni g'arb dunyoqarashi asosida keng jamoatchilikka ko'rsatish, milliy hamda diniy qadriyatlar va urf-odatlarni qoralash, o'zbek-afg'on xalqining tinch va barqaror yashashini ikki tomonlama davlat aloqalariga putur yetkazishi mumkin deyiladi. Hatto Ilhom teatri prodyuseri Nikita Makarenko Facebook sahifasida O'zbekiston teatr arboblari uyushmasini Taliban parastlikda ayblab chiqdi. Taniqli bloger Aziza Umarova esa O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi xatini 1937-yil uslubidagi danos deb atadi. O'zbekiston teatr arboblari uyushmasi nega Ilhom teatrining yerosti qizlari spektakli ssenariysini o'zgartirishni so'rab davlat idoralariga murojaat qilganini Ozodlikka izohlamadi. Ilhom teatrida yerosti qizlarini tomosha qilgan o'zbekistonlik bloger Diyora Ozodlik bilan suhbatda spektakli haqidagi taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Men spektakl premyerasiga bordim. Asosan hur fikrli insonlar, xalqaro tashkilot va dip korpus vakillari bor edi. Taliban parast, Stalin parastlar boradigan joy emas u yer. Spektaklda diniy radikallar jig'iga tegadigan jihatlari ko'p edi, deydi Diyora. Ilhom teatri 1976-yilda yosh teatrlarning eksperimental studiyasi bilan tuzilgan bo'lib, SSR hududidagi erkin va hur fikrli markazlardan biri bo'lgan. Uning asoschisi va badiiy rahbari Mark Weil 2007-yilda diniy radikallar tarafidan o'ldirib ketilishi ortidan teatr Mark Weilning Ilhom teatri deb nomlanadi. Weil 2007-yilda Toshkentda pichoqlab ketildi. U teatrda Qur'onga taqlid spektaklini sahnalashtirgani uchun diniy radikallar navratiga nishon bo'lgani, shu spektakl uchun o'ldirib ketilgani iddao qilib kelinadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin mamlakatda qisman harbiy safarbarlik e'lon qilinishini bildirdi. Huquq faollari Rossiya askarlarini urushda ishtirok etishdan voz kechishga chaqirdi. Jizzaxlik yigitni geylikda gumonlab samosud qilganlarga 10 kun o'tib jinoyat ishi ochildi. Japarov BMTdagi chiqishida Qirg'iz-Tojik chegarasidagi muammoni ko'tardi. Mirziyoyev va Japarov Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi vaziyatni muhokama qildi. Ramzan Qodirov Checheniston 100 yilligi munosabati bilan 12 qarindoshini mukofotladi. G'arb davlatlari Moskvaning Ukrainada referendum o'tkazish rejasini qoralamoqda. O'zbekiston ipoteka va byudjetini qo'llab-quvvatlash uchun 650 million dollar qarz olmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda. Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz. Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Мой мусульманский мясоид, справжний, яке мені дали при народженні, переводиться як щасливий з арабською мовою. От я вважаю, що я дійсно щасливий, в нашій автівці жодний поранений не помер.
Саїд Ісмаїлов авал Україна мусульманлари умма дині бошқармасининг муфтиси бўлган. Бу вазифада 13 йил ишлаган. Ҳозир у Асаб Хаттабич номли ҳарбий шифокорларнинг Кунгиллар бўлинмасида хайдовчи, ўқчи.
З грудня я почав тренуватися у батальйоні територіальної оборони. Це був
январь ойидан мен ҳудудий мудофаа батальйонида машқ қилишни бошладим. Бу Буча Ирпен бирлашган батальйони эди. Биз белгиланган жойга йиғилардик, лекин бизни ҳеч қаерга юборишмади, раҳбарлик ҳам қилишмади. Биз ҳеч қандай буйруқ олмагандан сўнг Киевга кетишга мажбур бўлдим. Мен бу пайтда диний фаолият унчалик муҳим эмаслигини тушундим. Менинг тайёргарлигим бор ва бошқа жангчилар билан душманни қарши олишга тайёр эдим.
І я можу з іншими бійцями зустрічати ворога.
Саїд Київда одамлар ва хайванларни евакуація қилиш ішлари билан шуғулланган.
Коли москалі втекли з Київщини, наші вже бойові...
Росія арміяси Київ вилоятидан қочганидан кейін мен Асаб Хаттабичдаги бародарларим билан ярадор ҳарбийларимизни евакуація қилиш учун Донбасга йўл олдик. 5 апрель куни врачлар билан Лисичанскка кирдик. Мени Кейсаваккка қўйишди. Бу евакуатсиядаги доим оқотилиб турадиган, жанг борадиган биринчи жабҳа.
Перше плечо евакуації. Це найнебезпечніша ділянка, оскільки вона прострілювана, там відбуваються бої.
Саїд Даниста туғилган диний таълимни Москвада олган. Лекин она шаҳрига қайтишга қарор қилган.
Мені пропонували залишитися працювати у Москві, і в той день, коли мало бути...
Диплом тапшириладиган кунінг озиди кечқурин менінг Донецькка кетадиган поездга чиптам бор эди. Менінг бир қанча россиялик курсдошларимни оғдириб олишди ва улар бу билан фахрланишарди. Қирим оккупатсияси бошида бир қанча россиялик муфтийлар делегациясини Симферополга юборишди. Уларга маҳаллий мусулмонларни қаршилик қилмасликка даъват қилиш вазифаси қўйилган эди.
Жали переконували місцевих мусулмон, щоб вони не чинили опір.
2014 йилда Саид Данистан қочиб кетди. Ҳозир у ярдорларни эвакуация қилиш ишлари билан шуғулланяпти. Шу билан бирга у марҳум мусулмон аскарларнинг жанозасини ўқиш ва жума намозларига имомлик қиляпти. Ассалому алайкум. Украина урушининг 209-куни тафсилотлари билан мен Садриддин Ашур. Ukrainaning Kherson viloyatida Rossiya tomonidan qo'yilgan rasmiylar Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishga qaror qilganliklarini va Kremlni imkon qadar tezroq qo'shilishga ruxsat berishga chaqirishdi, dedi seshanba kuni mintaqaning separatist rahbari.
Уважаемые херсонцы, земляки, практически каждый день мы
Hurmatli xersonliklar, vatandoshlar, menga deyarli har kuni ijtimoiy tashkilotlar va oddiy fuqarolardan Rossiya Federatsiyasiga qo'shilish bo'yicha referendumni imkon qadar tezroq o'tkazish haqida qo'ng'iroqlar bo'lmoqda. Bularning barchasini inobatga olgan holda Kherson viloyati rahbariyati, uning ma'muriyati Kherson viloyatining Rossiya Federatsiyasiga qo'shilishi bo'yicha referendumga tayyorgarlik ko'rish va o'tkazishga qaror qildi.
Готовите провести референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации.
Херсонның Россия тарафыннан тәйинленгән рәхбәре Владимир Салдо Telegram-дагы хабар алмашы иловасындагы постыда Херсон Россиянең бер кысмы Берләшкән дәүләтнең тулы хукулы субъектигә әйләнешегә үмид белдергән. Россия күчләре Украина җанубындагы Херсон худудының карап 95% ны назарат кылады. Шу көне Россия кушынлары тарафыннан басып алынган Мелитополда Россия тарафыннан тәйинленгән вилаят хакимияте тарафыннан тәшкил ителгән Zaporojye viloyati fuqarolarining xalq qurultoyi bo'lib o'tdi. Ushbu qurultoyda biz Rossiya bilan birgamiz. Jamoat harakati vakillari Zaporojye viloyati davlat ma'muriyati rahbari Yevgeniy Balitskiyga Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazish iltimosi bilan murojaat qilishdi. Bu boradagi qaror bir ovozdan qabul qilindi. Shu kuni ayirmachilar Lugansk viloyatini Rossiya tomonidan bosib olingan deb hisoblaydigan LHR deb ataluvchi parlament deputatlari ham bir ovozdan go'yoki qo'shtirnoq ichida referendum o'tkazish to'g'risidagi qonunni qabul qilishdi. Bu haqda Davlat Dumasi MDH ishlari, Yevrosiyo integratsiyasi va vatandoshlar bilan aloqalar qo'mitasi raisining birinchi o'rinbosari Viktor Vadalatskiy ma'lum qildi. Lugansk axborot markazi Rossiya Federatsiyasiga LHR deb ataluvchi tashkilotning kirishi bo'yicha referendum 23-27 sentyabr kunlari bo'lib o'tadi, dedi bo'lginchilar rahbari Denis Mirashnichenko. Bo'lginchi DHR rahbari Denis Pushilin ham shu kunlar referendum o'tkazilishini e'lon qildi. Avvalroq Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev bosib olingan hududlardagi referendumlar bo'yicha o'z fikrini bildirgan edi. Uning so'zlariga ko'ra, referendumlar Rossiyaning o'nlab yillardagi rivojlanish vektorini butunlay o'zgartiradi. Rossiyaning Dumasi deputati Leonid Slutskiy seshanba kuni Donbassning Rossiya parast hududlarida Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendumlar o'tkazish to'g'risidagi qaror bir necha kun yoki hatto bir necha soat ichida qabul qilinishi kerakligini aytdi.
Накануне общественной палаты Донецкой и Луганской народных республик обратились к главам
Kecha tunda Donetsk va Lugansk xalq respublikalarining fuqarolik palatalari ushbu hududlar rahbarlariga Rossiya Federatsiyasi tarkibiga qo'shilish bo'yicha zudlik bilan referendum o'tkazishni so'rab murojaat qilishdi. Hozirgi vaziyatdan kelib chiqib, bu yerda boshqacha qaror bo'la olmaydi va referendumlar albatta bo'lib o'tadi. DHR va LHR rahbariyati hozirdanoq kuchlarni birlashtirish uchun zarur choralarni ko'rmoqda.
Уже принимают необходимые меры по объединению усилий.
Украинаның Россия тарафыннан қолдап-қотланадыган бөлгүнче Донецк вилаяты рахбары Денис Пушилин авалроқ қошин Луганск вилаятыдагы айырмачылар жетекчисини Россияга қошилиш бойынша орзуқ күтүлгөн референдумга тайёргарлык көрүштө күчлөрдү бирлаштырышка чакырган эди. 19 сентябрь күнү Украина президенти Владимир Зеленский мамлекет Харков вилаятыдагы вазиятны баркарорлаштырыйотканын айтты.
Харьковская область стабилизуем ситуацию, тримаем оппозицию.
Vaziyatni barqarorlashtiryapmiz, o'z pozitsiyalarimizni ushlab turibmiz. Mahkam, shu qadar mahkamki, bosqinchilar vahimaga tushmoqda. Ukrainadagi rus askarlarini ularning oldida faqat ikkita yo'l borligi haqida ogohlantirganmiz. Bizning yerlardan qochish yoki taslim bo'lish.
Russiya na svoyu territoriyu, navet ekshu dala svoy pasport, abo kollaboranti budut zasudzhenny zgodno s chinnym zakonodavstvom Ukrainy.
Zelenskiy avvalroq Ukraina o'z hududini qaytarib olish uchun kurashda to'xtamasligini va'da qilgan edi. Prezidentning bu sharhidan oldinroq Kiyev qo'shinlari Oskol daryosidan o'tib Sharqiy Donbass mintaqasida Rossiyaning ishg'olchi kuchlariga hujum qilish imkoniyatini qo'lga kiritgan edi. Oskol daryosidan o'tish Ukrainaning Xarkov viloyatidagi kontratakasining yana bir muhim bosqichidir. Daryo Rossiya bosqinining asosiy yo'nalishi bo'lgan Donbass mintaqasi orqali o'tuvchi Siversk-Donets daryosiga quyiladi. Joriy oyda Ukraina kuchlari Xarkov viloyatida front chizig'ini yorib o'tib, minglab rus askarlarini tank va o'q-dorilarini tashlab qochishga majburlagan edi. So'nggi kunlarda Ukrainaning kontratakasi yana sekinlashdi, biroq Zelenskiyning buni qo'shinlar birlashib keyingi hujumlarga tayyorlanayotgani bilan izohladi. Rossiya yo'qotishlari ortidan Kremlning maxsus harbiy operatsiya rejadagidek ketayotgani haqida iddaolari tobora ishonchsiz bo'lib bormoqda. Rossiya rasmiy bildiruvlarda o'z qo'shinlarining bir qismini Xarkov viloyatidan boshqa joyga qayta guruhlanish uchun olib chiqilayotganini e'lon qildi. Ammo rus davlat telekanallari Rossiya armiyasi yo'qotishlarini ochiqchasiga tan ola boshladi. 19-sentyabr kuni Rossiya armiyasi Zaporojyedagi HIMARS raketa tizimlariga xizmat ko'rsatib kelgan zavodni yo'q qilganini bildirdi. Ukraina esa Sharqiy frontda Rossiya hujumlarini muvaffaqiyatli to'xtatib qolganini da'vo qildi. Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov dushanba kuni bo'lib o'tgan kundalik brifingda Rossiya harbiy havo kuchlari Sharqiy frontda so'nggi 24 soat ichida Donetsk viloyatidagi bir qancha Ukraina obyektiga aniq zarba berganini ta'kidladi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi esa Ukraina qo'shinlari Rossiyaning Baxmut va Avdiivka shaharlariga hujumlarini to'xtatish bilan birga Kupyanskdagi hujumlarni qaytarayotganini ma'lum qildi. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, rus qo'shinlari Ukrainaning 3 zirhli texnikasiga zarba bergan va Janubiy Xerson viloyatida Ukraina harbiy havo kuchlarining Su-25 samolyotini urib tushirgan. Zaporojyeda Amerikada ishlab chiqarilgan HIMARS raketa tizimlari ta'mirlab kelingan zavod ham yo'q qilingan. Ukraina janubidagi harbiy qo'mondonlik Kiyev kuchlari Rossiyaning Antonovskiy temir yo'l ko'prigini ta'mirlash harakatlariga to'sqinlik qilayotgani hamda qurol-yarog' va texnika olib ketayotgan barjalarga zarba berayotganini bildirdi. Rossiya bilan Ukraina 200 nafar harbiyni o'zaro ayirboshlaydi. Bu haqda Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on PBS telekanaliga bergan intervyusida ma'lum qildi. Tomonlarning kelishuviga ko'ra 200 asir ayirboshlanadi. Bu oldinga tashlangan muhim qadam bo'ladi deb o'ylayman, dedi Turkiya rahbari. U asirlarni ayirboshlash bo'lgan yoki bo'lmaganini aniqlashtirmagan, shuningdek boshqa biror tafsilotni ochiqlamagan. Erdo'g'on Rossiya Ukrainadagi urushni mumkin qadar tezroq yakunlashga intilayotganini aytdi. Turkiya prezidentining aytishicha, u Samarqandda Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandan so'ng shunday xulosaga kelgan. O'zbekistonda Putin bilan uchrashuvlar o'tkazdim. Tushundimki, Rossiya buni iloji boricha tezroq tugatmoqchi. Hozirgi vaziyat dunyo uchun katta muammo bo'lmoqda, deya Erdo'g'ondan iqtibos keltiradi Anadolu agentligi. BMT bosh kotibi Antoni Guterish esa Ukraina va Rossiyani barchaga formati bo'yicha asir ayirboshlashga chaqirgan. Ayni paytda Ukraina bilan Rossiya sulh muzokaralari olib borayotgani yo'q. 19-sentyabr kuni Tayvan prezidenti Tsai Ing-wen o'z mamlakati Ukrainaga o'zini himoya qilish uchun kurashda yordam berayotganidan faxrlanishini aytdi. Prezidentning oldindan yozib olingan sharhlari Nyu-Yorkda bo'lib o'tgan Concordia sammitida eshitildi.
As we watched the carnage of Russian invasion.
Rossiya bosqinining qirg'inini kuzatar ekanmiz, Tayvan ukrainaliklarga o'z vatanlari va ozodliklarini himoya qilish uchun kurashda yordam berishda rol o'ynayotganidan faxrlanadi. Sa'y harakatlarimizni davom ettirishimiz kerak. Avtoritarizmdan saboq olishimiz, Tayvan demokratiyasi Xitoy Xalq Respublikasi yo'q qilmoqchi bo'lgan yagona narsa emasligini anglab yetishimiz kerak. Tayvan demokratiyasini himoya qilish kelajakda erkinlik va inson huquqlarini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.
Tayvan Ukrainaga gumanitar yordam yo'lida 30 million dollardan ko'proq mablag' ajratgan. Shuningdek, mamlakat fevral oyida Rossiya Ukrainaga bostirib kirishi ortidan G'arb tomonidan kiritilgan sanksiyalarni qo'llab keladi. Xitoy orolini o'ziga qarashli deb hisoblaydi. Tsayning so'zlariga ko'ra, Tayvan Xitoydan tobora kuchayib borayotgan tajovuzkor tahdidlarga, jumladan harbiy qo'rqitishlarga duchor bo'lmoqda. Rossiya Davlat Dumasi dezerterlik yoki harbiy xizmatdan bo'yin tovlaganligi uchun 10 yilgacha qamoq jazosi belgilamoqchi. Amaldagi qonunga ko'ra, dezerterlik uchun eng uzoq qamoq muddati 7 yilni tashkil qiladi. Tuzatishlar qabul qilingan taqdirda dezerterlardan tashqari safarbarlik yoki harbiy holat, urush yoxud qurolli mojaro yoki harbiy harakatlar olib borilayotgan davrda bir oy mobaynida xizmatga kelmagan shartnoma asosidagi harbiy xizmatchi yoki muddatli harbiy xizmatga chaqirilgan shaxslar ham 10 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Shuningdek, yangi tuzatishlarda harbiy harakatlarda ishtirok etishdan bosh tortganlik uchun 2 yildan 3 yilgacha, bu qilmish og'ir oqibatlarga olib kelgan hollarda esa 3 yildan 10 yilgacha muddatga ozodlikdan mahrum etish nazarda tutilgan. Joriy yilning 22 iyul kuni Istanbulda g'alla mahsulotlari bo'yicha erishilgan kelishuv doirasida Ukrainaning qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti ko'lami 3.9 million tonnaga yetdi. Bu haqda 19 sentyabr kuni Ukraina dengiz portlari idorasi ma'lum qildi. Shartnoma doirasida hozirgacha jami 169 ta kema Ukrainaning Qora dengiz portlaridan Osiyo, Yevropa va Afrika mamlakatlariga jo'nab ketgan. Birgina dushanba kuni Odessa va Pivdeni portlaridan 178 ming tonnadan ortiq oziq-ovqat yuklangan 4 kema jo'nab ketgan. Ukraina davlat axborot agentligining dushanba kuni tarqatgan xabariga ko'ra, Ukraina agrar siyosat va oziq-ovqat vazirining birinchi o'rinbosari Taras Visotskiy bu yil mamlakatda 67 million tonnaga yaqin g'alla yig'ib olinishi kutilayotganini aytgan. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni kuzatmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik bilan qoling. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Buning uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishingiz kifoya. Salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 19-sentyabr kunning birinchi yarmida Qirg'iziston-Tojikiston chegarasidagi qurolli to'qnashuvga barham berildi degan xulosa chiqarishga imkon beruvchi xabarlar paydo bo'ldi. Shu kuni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev va Tojikiston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Saymumin Yatimovlar o'rtasida tinchlikni saqlash to'g'risidagi bayonnoma imzolangani xabar qilindi. Biroq oradan bir necha soat o'tib Dushanbe bayonot qildi, unga Bishkek javob qaytardiki, natijada shu kuni imzolangan bayonnomada tomonlar o'z zimmasiga olgan majburiyatlar bajarilishiga shubha paydo bo'ldi. Bu bayonotlardan so'ng tojik-qirg'iz chegarasidagi vaziyat qay tomonga o'zgaradi? Biroz vaqt o'tib chegarada yana o't ochilmasligiga kafolat bormi? Masalaning yechimi nimada? Bu savollarga ikki siyosatshunos, Kamoliddin Rabbimov hamda Alisher Ilhomovlarni taklif qilib, ulardan javob olmoqchiman. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Alisher, keling mojaroning asosiy sababini tushunib olaylik oldin. Ikki qo'shni davlat o'rtasida yillardan buyon cho'zilib kelayotgan, vaqti-vaqti bilan qon to'kilishiga sabab bo'layotgan masala chegara masalasi ekanligini ko'pchilik bilib bo'ldi. Bu masalaning eng chigal jihati Tojikistonning Vorux eksklavi bilan bog'liq, shundaymi?
Shunday, ruxsatingiz bilan ruschalar gapirsam?
Marhamat, marhamat.
Здесь можно различать две категории причин. Одна категория это непосредственная причина, которые привели к этому конкретному конфликту. Но здесь, в этом вопросе, в непосредственных причинах, нам трудно что-то либо пока говорить, пока не будет проведено независимое расследование третьей стороной, которой бы обе стороны доверяли. Но на сегодняшний день есть заявления с обеих сторон, которые взаимно исключают друг друга, то есть исключают то, что они говорят. Поэтому здесь есть проблема того, что отсутствует какой-то механизм наблюдательных миссий, которые бы проводили бы такого рода расследования, мониторинг и докладывали реальные ситуации. Можно с большей уверенностью говорить о фундаментальных причинах. Прежде всего, тот факт, что несмотря на то, что уже прошло больше 30 лет после развала СССР, но до сих пор проблема, то есть демаркация, делимитизация и демаркация границ между двумя странами так и не проведена полностью. Также не решен вопрос с анклавами, да, но это проблема не только этих двух стран. И третье, это решение проблемы трансграничного потока стока вод, поскольку регион очень сильно зависит от водных ресурсов. Благополучие стран зависит от водных ресурсов. Но для того, чтобы эти проблемы решать, обе стороны, ну и вообще, в принципе, все страны региона должны обладать достаточной политической волей для решения этих проблем. Плюс они должны быть готовы к заключению каких-то взаимных компромиссов. То есть без каких-то взаимных компромиссов по этим вопросам, но трудно достичь какого-то решения. Понимаете? Но проблема в том, что обе страны, правительства обеих стран, правящие режимы, очень сильно зависят от как бы своей легитимности в плане вот такого заигрывания с этнонациональными силами. То есть этнонационализм в обеих странах играет очень большую роль. И вот такого рода этнонационализм не позволяет им, особенно на местном уровне, вот когда вот местные органы власти, местное население, местные группировки, ну, не готовы подчиняться даже тем решениям, которые на центральном уровне достигаются с другими государствами.
Бу харитера таманда шундайма, харитера республика, да.
В обеих сторонах этнонационализм играет очень большую роль, но как бы он по-другому там как бы представлен. В Таджикистане это этнонационализм как решение проблемы угрозы раскола нации, особенно после гражданской войны. Видимо, руководство республики сделало ставку на такую как бы на национальную карту как способ недопущения раскола нации. Плюс есть и сыграла большую роль таджикская община в Афганистане, которая играла очень большую роль в жизни Афганистана и даже фактически была в руководстве. И вот этот как бы вот фактор таджикской общины, да, вот таджикского фактора в Афганистане придал Таджикистану, руководству, дополнительный какой-то такой как бы стимул представить себя не просто как Таджикистан в нынешних границах, а какой-то более великий Таджикистан. Вот это вот в этом здесь природа национализма в Таджикистане.
В Кыргызстане
это как бы на местном уровне в основном. То есть когда слабое правительство в Бишкеке, и очень большую роль играют местные кланы, местные, которые разыгрывают эти национальные карты, да, вот, эти чувства национальные. Вот это как бы местечковость национализма в Кыргызстане, это вот отличительная черта этой страны. И вот эти обе особенности не позволяют обеим странам достигать такого рода как бы компромисса по пограничным вопросам, которые будет творила больше сторон и решила проблему вот как бы раз и навсегда.
Kamoliddin, mana Alisher ikki davlat o'rtasida yechilmayotgan bir uchta katta masala borligini va bu masalalar yechilmasligiga sabablarni o'zining nuqtai nazaridagi sabablarni keltirdi. Siz nima deb o'ylaysiz? Qo'shilasizmi masalan o'sha har ikkala qo'shni davlatda Qirg'izistonda ham Tojikistonda ham Alisher aytganday etnonatsionalizm, etnomillatchilik sabab bo'layotganiga. Yoki bir boshqa sabablari bormi? Aha.
Avvalambor millatchilik to'g'risidagi fikrga qo'shilaman, chunki bu to'g'risida men o'zim o'tgan kuni, ya'ni kecha, hattoki alohida bir post yozdim. Qarang, keyingi 3 yilda COVID sababli butun bir dunyoda, jumladan Markaziy Osiyoda, ijtimoiy iqtisodiy qiyinchilik oldingidan ko'ra ko'proq. Ukraina-Rossiya urushi sababli yana bu qo'shimcha omil bo'ldi. Bugun ijtimoiy iqtisodiy taranglik dunyodagi ijtimoiy vaziyatga juda ham katta ta'sir qilyapti. Bu hattoki o'sha to'yingan boy g'arb davlatlarida ham bu narsa bor. Endi mana shu fonda ikkita davlat o'rtasida chegara chiqyapti, chunki bu chegara masalasi keyingi yillarda bu birinchi marta chiqayotgani yo'q. Mana o'tgan yil bahordagi mana ikki davlat o'rtasidagi ziddiyat ham juda ham ko'p talafotlarga sababchi bo'lgan edi. Ya'ni ikki davlat o'rtasidagi jizzakilik, kompromissga bormaslik bu siyosiy elita va oliy hokimiyat darajasiga bordi. Va hokimiyatlar o'sha jamiyatning ijtimoiy, iqtisodiy va boshqa bir maishiy muammolarni tezda hal qila olmaydi. Va ular uchun mana bu ziddiyat, ikkita davlat va ikkita millat o'rtasidagi ziddiyat o'zlarining jamiyatlarini hokimiyat oldida konsolidatsiya qilish, birlashtirish uchun bir imkoniyat beryapti va hokimiyatlar bundan foydalanyapti.
Endi qarangki, Kamariddin, hokimiyatni o'sha konsolidatsiya qilish uchun boshqa bahona, boshqa sabab, boshqa omil yo'qmi bu yerda? Bu yerda ikkala davlat, ikkala qo'shni respublika bir-biridan hudud talashyapti. Bu
hudud talashyapti. Buning qarang, bu oldin Sovet Ittifoqi davridagi chegaralar bular administrativ, ya'ni ma'muriy chegara edi, davlat chegarasi emas edi. Buni ekspertlar tushuntiradiki, masalan, suvni bitta davlatdan oladi, elektr tokini boshqa davlatdan oladi va ya'ni bu davlat chegaralari emas edi. Yana Alisher aka bitta nuqtaga e'tibor berdi, Qirg'izistondagi vaziyat. Ya'ni Qirg'izistonda ikkita siyosiy tizimni tahlil qiladigan bo'lsa, katta farq mavjud. Tojikistonda oilaviy boshqaruv, qattiq avtoritarizm. Lekin Tojikistonda davlat biror-bir kelishuvga erishadigan bo'lsa, buni mahalliy hokimiyat yoki jamiyat buni shubha ostiga ololmaydi, uni bajaradi. Qirg'izistonda esa boshqa bir holat, chunki Qirg'izistonda xalq ko'chaga chiqadigan bo'lsa yoki jamiyat hokimiyatga o'zining e'tirozini bildiradigan bo'lsa, oliy hokimiyat yoki rasmiy Bishkek jamiyat bilan talasha olmaydi, o'zining irodasini o'tkaza olmaydi. Ya'ni u yerda zaif davlatchilik elementlari juda ham kuchli va shuning uchun rasmiy Bishkek jamiyatga o'sha kelishilgan qarorlarni singdirish o'rniga tez-tez qarorni o'zgartirib turadi. O'zbekiston bilan ham shunday, Tojikiston bilan ham shunday. Va shuning uchun tashqi dunyo mana bu ziddiyatlarda uchinchi davlatlar o'rtada vositachi bo'lishga shoshilmaydi, chunki biladi oqibatlarini. Va shundan xulosa qilish mumkinki, o'rtada bu ikki davlat o'rtasidagi va siyosiy elitalar o'rtasidagi jizzakilik yoki kelishmovchilik to'laqonli bir siyosiy bir nima deydi, pozitsiyaga aylanib bo'ldi va bu masalaning yechimi ancha og'ir kechadi, chunki aynan shu holatlarni O'zbekiston shu paytgacha boshdan o'tkazdi.
Endi Kamoliddin, mana ikkala qo'shni davlat nima uchun murosaga kela olmayotgani, nima uchun kompromissga kela olmayotganini bir chuqur sabablarini bir qisqa o'rganishga harakat qildi. Keling endi o'sha bahs predmeti Vorux eksklaviga oid qisqagina ma'lumot. Demak, Tojikistonning Vorux eksklavini Qirg'izistonning hududi o'rab turadi. 45 ming kishi Vorux 45 ming kishi yashaydigan Vorux So'g'd viloyatidagi Isfara shahrining bir qismi hisoblanadi. Mana endi Tojikiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sodiq Imomining 19 sentyabr kungi bayonotidan parcha eshitamiz.
Вот эта карта. Здесь вы видите различные отметки. Это вот те местности, как раз, которые, где происходят все эти события. Вот эти помеченные разными цветами участки, это территория Республики Таджикистан, которая в советское время до 1932 года несколькими актами тогдашних властей были переданы Кыргызстану.
Tojikiston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sodiq Imomiy aytganlarining mazmuni bu. Tojikiston hukumati Qirg'iziston hududidagi Vorux anklavini anklav sifatida tan olmaydi.
Никакого анклава Vorux по этим картам не существует.
Qirg'iziston tomoni fakt bo'yicha bu hududlarni o'ziniki deb hisoblaydi. Agar xaritaga e'tibor qaratsangiz, hech qanday Vorux anklavi mavjud emas. Bu yer Tojikistonning qolgan hududi bilan tabiiy ravishda bog'langan. Afsuski, bu hududlarning intensiv tarzda o'zlashtirilishi hatto sovet davrida ham konfliktlarga sabab bo'lgan.
SSR tashkil etilgandagi ilk xaritalarga tayangan holda Imomining aytishicha 20-30 yillar oralig'ida sovet hukumati Tojikistonga tegishli bo'lgan 3 ta hududni qonuniy protseduralarga amal qilmagan holda Qirg'izistonga berib yuborgan. Kamoliddin, Qirg'iziston bilan Tojikiston o'rtasidagi xaritalar jangi so'nggi 20 yildan beri davom etib kelayotgan bo'lsa-da, kechagiday o'tgan yilning aprel mayidagiday qonli to'qnashuvga aylanmagan edi. Nima ro'y berdiki, vaziyat bu qadar keskinlashib ketdi keyingi yillarda?
Meni nazarimda buning sabablari ko'p. Yuqorida men ijtimoiy iqtisodiy vaziyat to'g'risida to'xtaldim, chunki Tojikistondagi siyosiy tizim oilaviy avtoritarizm o'zining legitimlik inqirozini boshdan kechiryapti va jamiyatni hokimiyat atrofida birlashtirishga juda ham kuchli siyosiy buyurtma bor. Qirg'iziston bilan kurashuv yo'li tanlandi. Mana siz o'sha ko'rsatgan videoda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.